Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμαστε ανάμεσά σας. Έχουμε πολύ χαρά γι' αυτό. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει το βραδινό αυτό και να μας χαρίσει πλούσια την αγαθή του μερίδα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε γνωστά εδάφια από τη σελίδα 903 με τη χάρη του Κυρίου μας. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το β' κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 41, αριστερή στήλη και στη μέση της σελίδας, κεφάλαιο β', κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 41 εδάφιο, αριστερή στήλη, διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου μας, από τη μέση της σελίδος. Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού, κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του Πάσχα. Και ότε έγινεν ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, το πεδίον ο Ιησούς έμεινε ο πίσω εν Ιερουσαλήμ και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσατες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μίας ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και μετά τρεις ημέρας εύρων αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού, «Τέκνον, διατί έπραξας εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε εζητούμεν?» Και είπε προς αυτούς, «Διατί με εζητείτε? Δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου?» Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον, τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Και κατέβη μετά αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Αμήν. Ευχαριστούμε αγαπημένα μου αδέλφια τον Κύριό μας για τον Άγιο Λόγο Του. Γιατί πέραν από πνευματικός καθρέφτης που φανερώνει τα κρύφια της καρδιάς μας και βεβαίως δεικνύει τη στάθμη της πίστεώς μας κάθε στιγμή. Αυτή στιγμή βεβαίως εμείς μελετούμε τον Λόγο του Θεού και έχουμε κοινωνία με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού διαμέσου των γραφών. Ο Λόγος του Θεού αποτελεί και μία πνευματική πηξίδα. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού θέλει να μας χαρίσει ταυτόχρονα με την διδασκαλία και ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Γιατί σε αυτό το λάθος στο οποίο υπέπεσαν οι γονείς, οι επίγειοι γονείς του Ιησού, έχουμε υποπέσει και εμείς και ήθε να μην υποπέσουμε από τούδε και εις το εξής, λαμβάνοντας θεία διδασκαλία από τον Λόγο του Θεού και το μήνυμα που το Πνεύμα το Άγιον θέλει να μας δώσει σήμερα. Βεβαίως θα πει κανείς, μα όλοι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, μάλιστα στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό βεβαίως, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι απόλυτα βέβαιο ότι έγινε, γίνεται και πιθανότατα θα γίνεται μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, την Αγία. Όμως εδώ δεν μιλάμε για δύο τυχαία πρόσωπα. Μιλάμε για τον Ιωσήφ και για τη Μαριά. Δύο σκεύη που ο Θεός εξέλεξε προκειμένου να διαδραματίσουν τον ρόλο των επίγειων γονέων του Κυρίου μας. Δύο σκεύη που διακρίνονται για την απλότητά τους, για την ταπεινοφροσύνη τους και για την πιστότητά τους προς τον Θεό. Ο Ιωσήφ, ανήρ δίκαιος, όταν έμαθε ότι η Μαριάμ ήταν έγκυος και πριν λάβει πληροφορία από τον άγγελο του Κυρίου, δεν ήθελε να θεατρήσει αυτήν, αλλά να αποχωριστεί από αυτήν κρυφίως. Και αυτό δείχνει πραγματικά τη δικαιοσύνη του Θεού που φιλοξενούσε στην καρδιά του ο Ιωσήφ. Όταν ο Κύριος του μίλησε και του είπε ότι η Μαρία έχει πεδίον εν τη κοιλία αυτής, το οποίο έχει δοθεί εκ Πνεύματος Αγίου, τότε υποτάχθηκε στον Λόγο του Θεού δια του Αγγέλου και παρέλαβε τη Μαριάμ και το παιδίον. Και από τότε ξεκινάει μία πορεία όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ Θεού δια του Αγγέλου, όπου κατόναρ προειδοποιούσε τον Ιωσήφ πώς να προστατεύσει το παιδί. Πήγαινε τώρα στην Αίγυπτο, γιατί κινδυνεύει το παιδί από τον Ηρώδη. Γύρισε τώρα από την Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ετελεύτησε. Πήγαινε προς την Ναζαρέτ. Και όλα αυτά έδειχναν ότι αφενός ο Θεός εμπιστευόταν τον Ιωσήφ, και τον εμπιστευόταν γιατί ο Ιωσήφ ήταν ένα σκεύος υποτεταγμένο προς τον Θεό, και ότι ο Θεός του διαμήνυε, αυτός υποτασσόταν στο θέλημα του Κυρίου και συνεργαζόταν με τον Θεό με έναν τρόπο μοναδικό. Μαριάμ, την επισκέπτεται ο άγγελος Γαβριήλ, ευαγγελίζεται τη γέννηση του Ιησού από την ίδια, είπαμε και προηγουμένως εκ Πνεύματος Αγίου, και η θέση ταπεινή, η θέση χαμηλή. Και πράγματι υποτάχθηκε και αυτήν στο λόγο στον οποίο διαμήνυσε ο άγγελος, και πλέον έτσι το σχέδιο του Κυρίου μας εκτιλήσεται, προκειμένου ο Μεσσίας, ο προφητευμένος Ιησούς Χριστός από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, διαμέσου των προφητών, να έλθει εν τέλει επί της γης και να υπηρετηθεί από αυτούς τους δύο επίγειους γονείς. Και όμως οι δύο γονείς, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, που μακάρι να τους μοιάσουν, μακάρι να τους μοιάσουν, υποπίπτουν σε λάθος, όπου αυτό το λάθος είναι καλό σε εισαγωγικά για όλους εμάς, προκειμένου να μας χαρίσει διδαχή αλλά και μήνυμα στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί στην πορεία μας. Και προσέξτε, τέτοιου είδους λάθος έκανε και ο Μωυσής, εισηγητής Διαθήκης. Ενόμισε ότι έφτασε ο καιρός ο λαός του Θεού να λάβει σωτηρία παρά αυτού. Δεν είχε φτάσει όμως ο καιρός. Έκανε λάθος ο Μωυσής, νομίζοντας κατά 40 χρόνια νωρίτερα. Ο Μωυσής, εισηγητής Διαθήκης. Άρα λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο να προσέξουμε τελικά στα λόγια αυτά που το Πνεύμα του Άγιον μας δίνει σήμερα, προκειμένου, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην υποπίπτουμε σε παρόμοια λάθη και εμείς. Υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες είναι το κλειδί. Το κλειδί του μηνύματος αλλά και της διδασκαλίας που μας χαρίζει ο Λόγος του Θεού. Δεν ενόησαν ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, η μήτηρ του Ιησού, η Μαριάμ. Δεν ενόησαν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Δεν ενόησαν. Αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει θείαν επίσκεψη, έχουν δει άγγελο Κυρίου, αυτοί οι οποίοι οδηγούνται από τον άγγελο του Κυρίου δεν ενόησαν? Ναι. Και όχι μόνο δεν ενόησαν, νομίσαντες ότι ο Ιησούς ήτο εν τη συναδεία αυτών. Νομίσαντες. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά, τις οποίες θα πρέπει όλοι εμείς με τη χάρη του Κυρίου σήμερα να προσέξουμε. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα στη ζωή μας και δεν εννοούμε. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον στην προσευχή και λέει: «Νόησον Υιέ μου, νόησον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Άφεση σε με την επιστασία του πλοιαρίου σου. Άφεση σε με να είμαι στην πλώρη. Σι δε πρίμνη και εσύ Κύριε ο επιστάτης, ο έχων εις τας χείρας αυτού το πιδάλιο του πλοιαρίου». Γιατί μόνον αν ο επιστάτης στο πλοιάριό σου και στο πλοιάριό μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων, τότε και μόνον τότε το πλοιάριό σου θα ταξιδεύει ασφαλώς και εν τέλει θα φτάσει μία των ημερών εις τον καλό λιμένα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαιτέρως όταν δεν εννοούμε το γεγονός, τα γεγονότα, τις καταστάσεις, όλα αυτά που ο Κύριος επιτρέπει, ιδιαιτέρως τον παρόντα καιρό, και εξάγουμε αυθαίρετα συμπεράσματα νομίζοντες ότι αυτό το οποίο συλλογιζόμαστε είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος και λέει: «Λευτέρη, άλλες οι βουλές του Θεού, άλλες οι δικές σου, μάλιστα οι δικές σου βουλές, Λευτέρη, απέχουνε από τις δικές μου βουλές όσο ο ουρανός από την γη». Και εκεί ερχόμαστε πολλές φορές να προβληματιστούμε, για να μην πω να στεναχωρηθούμε, εν τέλει να επέλθει η θλίψης μέσα στην καρδιά μας και πολλές φορές η καρδιά μας να καταστεί κατάπικρος. Γιατί δεν έχουμε εννοήσει. Πού το πηγαίνει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός που σήμερα σε θλίβει, μέσα από αυτό το γεγονός που σήμερα σου δημιουργεί βάρος στην καρδιά σου, μέσα από αυτό το γεγονός που ίσως να είπες, σίγουρα το έχω πει εγώ πολλές φορές, «Κύριε στενάμιν πανταχώθεν». Και όχι μόνον αυτό, αλλά και άλλα πολλά. Μερικές φορές, «Δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί». Περίμενε, Λευτέρη. Περίμενε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις όταν εσύ έχεις λανθασμένη κατανόηση των γεγονότων, επειδή σε έχει συνεπάρει η θλίψης, η απογοήτευση, η απελπισία, εξάγεις συμπεράσματα λανθασμένα. Και ενώ ο Κύριος μέσα από το συμβάν το οποίο βιώνεις, που προσμέν το παρόν δεν φαίνεται πρόξενος χαράς αλλά λύπης, εργάζεται έργων αγαθών, εξαίσιων και λυτρωτικών, εσύ έχεις αναποδογυρίσει όλο αυτό που ο Θεός εργάζεται για να έχει μία κατάληξη, οι άνθρωποι λένε αίσιον τέλος, μία κατάληξη που θα σε καταστήσει μακάριο και μακαρία. Εσύ λοιπόν, επειδή δεν έχεις εννοήσει, εξάγεις λανθασμένα συμπεράσματα. Και όταν εξάγουμε λανθασμένα συμπεράσματα, τελικά τι γίνεται? Αυτό που έγινε στην οδό που περιπατούσε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Προχωράνε και αφήνουν τον Ιησού πίσω. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και λέει την ώρα της προσευχής: «Μην αφήνεις τον Ιησού, Λευτέρη, όπισθε εν της οδού σου, αλλά γενού σύ ακόλουθος αυτού και ακολούθη αυτόν με πιστότητα, με ηλαρότητα, χαρά δηλαδή, και με εμπιστοσύνη, δίνοντας το πιδάλιο του πλοιαρίου στα δικά του χέρια και μόνον». Ναι, αλλά Κύριε, αυτή η οδός όπου Εσύ με οδηγείς έχει κακοτράχαλα σημεία. Είναι τραχεία η οδός αυτή. Υπομονή. 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 Έως πότε, Κύριε? Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Μέχρι να εργαστώ το τέλειο έργο στη ζωή μου. Ίσως μέχρι και την τετάρτη φυλακή της νυχτός. Γιατί εκεί θα με ευλογείς, θα με δοξάζεις και εκεί θα λες «Μακάριος ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή», ενθυμούμενος τα λόγια τα οποία είπα προς τους μαθητές του Ιωάννη όταν ήλθαν να μου πούν «Σι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο». Και ο Ιωάννης δεν είχε εννοήσει. Και ο Ιωάννης είχε εξαγάγει λανθασμένα συμπεράσματα. Ο Ιωάννης, ναι. Ποιος τώρα? Το πρόσωπο αυτό που είπε για τον Ιησού, «Σύ είσαι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ποιος τώρα? Αυτός ο οποίος βάπτισε εν ύδατη τον Ιησού Χριστό. Αυτός που είδε το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή επάνω στον Ιησού. Και αυτός που είδε την εφέλη να χαμηλώνει και εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου να γίνεται φωνή και να ακούει «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Όλα αυτά τα εμπειρεύθηκε ο Ιωάννης. Η δοκιμασία όμως του Ιωάννη λύγησε τον Ιωάννη. Και ποιον άνθρωπο δεν έχει λυγίσει? Μήπως δεν λύγησε στη δοκιμασία και ο Δαβίδ? Μήπως ο Δαβίδ δεν είπε αυτό που είπαμε προηγουμένως? Στενάμιν πανταχώθεν. Μήπως ο Ηλίας ο θεσβήτης λίγο μετά τα θαυμάσια που ο Κύριος ενήργησε στη ζωή του? Ανάσταση νεκρού. Το γιο της χείρας στα Σαρεπτά. Κάλεσε πύρα από τον ουρανό για να ολοκαυτώσει το θυσιαστήριό του. Και ο Θεός απάντησε και δευτέρωσε και τρίτωσε την πυρά και ολοκαύτωσε το θυσιαστήριο του Ηλία, ακούγοντας την φωνή της δεήσεως του προφήτη. Αλλά και όταν μετά από 3,5 χρόνια ανομβρίας επί της γης ο Ηλίας εδεήθη με το κεφάλι στα γόνατα, έστειλε τον υπηρέτη του να δει αν βλέπει συννεφάκι, και αν θυμάμαι μετά από 7 φορές φάνηκε το συννεφάκι. Αυτό το συννεφάκι το οποίο απέστειλε ο Κύριος σαν προμήνυμα στην προσευχή του Ηλία. Αυτό το συννεφάκι, σου λέει ο Κύριος σήμερα, θα φανεί σύντομα, αρκεί να σταθείς δόκιμος και δόκιμη και μέσα στην καρδιά σου να έχεις αυτή τη λέξη για την οποία ο μέγας διδάσκαλος μας είπε «Δια της υπομονής αποκτήσατε τας ψυχάς ημών», και η διδαχή των Αποστόλων, διαχειρός Αποστόλου Παύλου, μας λέει «Έχετε χρίαν υπομονής δια να πράξετε το θέλημα του Κυρίου μας και να λάβετε την επαγγελία». Και όμως, παρά το γεγονός ότι ο Ηλίας ο θεσβήτης είδε αυτά τα θαυμάσια, λίγο αργότερα όταν η σύζυγος του βασιλέα Αχαάβ, η Ιεζάβελ, τον απείλησε, γιατί φώνευσε τους προφήτες του Βαλ, ο Ηλίας του έβαλε στα πόδια. Και τι είπε στον Κύριο? «Κύριε, αρκεί». Τι αρκεί, Ηλία? Το αρκεί δεν θα το πεις εσύ. Εγώ θα το πω, λέγει ο Κύριος. Όχι εσύ, εγώ. Εγώ είμαι Κύριος στη ζωή σου. Κύριε, αρκεί, είμαι καλύτερος εγώ από τους πατέρες μου. Γιατί? Γιατί εξήγαγε λαθασμένα συμπεράσματα. Δεν είχε εννοήσει ούτε ο Ηλίας. Αλλά και ο Παύλος τι είπε την ώρα της δοκιμασίας? «Απελπίστη μεν και του ζήν». Και εν τέλει τι γίνεται την ώρα της δοκιμασίας? Τρικυμία. Τρικυμία, ναι, σαν γεγονός αλλά και εσωτερική τρικυμία, σύγχυση στην καρδιά του Λευτέρη. Και τότε πού είναι οι υγιείς λογισμοί, πού είναι οι τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, πού είναι τα λόγια του Κυρίου την ώρα που προσεύχεσαι ενώπιον του Θεού και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και σε επισκέπτεται. Πού είναι όλα αυτά, Λευτέρη? Όλα αυτά εκείνη την ώρα είναι κρυμμένα, είναι θαμμένα, γιατί βλέπεις το όρος. Ποιο είναι το όρος? Το πρόβλημα, το γεγονός, η κατάσταση. Κατάσταση μπορεί να είναι η ασθένεια, και έχουμε πάρα πολλές ασθένειες δυστυχώς. Η κατάσταση μπορεί να είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Η κατάσταση μπορεί να είναι τα παιδιά, ο σύζυγος, η σύζυγος, η ανεργία, τα οικονομικά, πολλά άλλα. Η μοναξιά είναι μια κατάσταση, είναι φυλακή. Μια φυλακή την οποία καλείται αυτός ή αυτή που ζει μόνος ή μόνη να υπομείνει με τη χάρη του Κυρίου και ο συντροφιά να έχει τον αιώνιο σύντροφο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Όλα αυτά όμως τι διενεργούν στη ζωή σου και στη ζωή μου? Αυτό τον ύμνο που λέει τα μαύρα σύννεφα που υπάρχουν, και πολλές φορές αυτά τα μαύρα σύννεφα μαυρίζουν την καρδιά μας. Και τότε ναι, και ορθή κατανόηση δεν υπάρχει ώστε να εννοώ τα γεγονότα, και λανθασμένα συμπεράσματα υπάρχουν, ερμηνεύω τα γεγονότα με εντελώς αντίθετο τρόπο από αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, και εν τέλει και προπορεύομαι της οδού του Κυρίου συνεχίζοντας τα λάθη, και μάλιστα διενεργώντας ίσως μεγαλύτερα λάθη από ό,τι πιο πριν. Και εδώ είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, που όλοι εμείς τώρα θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή. Προσοχή πού? Προσοχή στις γραφές. Γιατί οι γραφές είναι αυτές που και πνευματικός καθρέφτης είναι για την ψυχή μας, όπως είπαμε, και πνευματική πηξίδα είναι για την ψυχή μας, όπως είπαμε, αλλά τελικά οι γραφές είναι αυτές που δημιουργούν σχέση με τον Θεό. Μιλάμε τελευταία πολύ για τη σχέση μας με αυτό το πρόσωπο που μας αγάπησε με αγάπη σύν αιώνια. Και πράγματι είναι καλό αν έχουμε καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε σχέση. Όταν ο Κύριος μέσα στον λόγο του μιλάει με ανθρωποπαθείς λέξεις, πατέρας, πατέρας, Κύριος, διδάσκαλος, ιατρός, νυμφίος. Τι νυμφίος, Λευτέρη μου, άμα δεν έχει σχέση μαζί μου? Τι νυμφίος? Τελικά πώς θα δημιουργήσουμε σχέση με τον νυμφίο? Οι άνθρωποι λένε πλατωνικός έρωτας. Εμείς όμως θέλουμε να έχουμε θείο έρωτα με αυτό το πρόσωπο που, όπως είπαμε, μας ηγάπησε με αγάπη συνεώνια και μας ήλκησε με έλεος. Και πώς θα δημιουργηθεί τελικά ο θείος έρος? Διαμέσου της σχέσης. Και πώς θα δημιουργηθεί, αδελφέ, η σχέση? Διαμέσου των γραφών. Μέσα από τις γραφές θα γνωρίσεις το χαρακτήρα της υποστάσεως του Ιησού Χριστού. Μέσα από τις γραφές θα τον ψηλαφίσεις. Μέσα από τις γραφές θα εκπληρώσεις αυτό που ο ίδιος σου ζητά και μου ζητά. Δοκιμάσατε με! Μέσα από τις γραφές. Μέσα από τις γραφές θα φωτιστεί ο νους σου, ο νους μου, η οφθαλμή του νοός μας, μέσα από τις γραφές, ώστε να γνωρίσουμε αυτό το πρόσωπο που πράγματι μεριμνά γνησίως για την ψυχή σου, για την ψυχή μου, και μας περιθάλπει όση τροφός τα εαυτής τέκνα, μέσα από τις γραφές. Μέσα από τις γραφές τελικά θα εννοήσουμε ποιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο μας καλεί να τον αφήνουμε στην ζωή μας να προπορεύεται. μας καλεί να τον αφήνουμε στη ζωή μας να έχει το πιδάλιο του πλοιαρίου μας. Μας καλεί αυτός να είναι στην πλώρη και εμείς να είμαστε στην πρίμνη του πλοιαρίου μας. Εν τέλει, αυτό το πρόσωπο μας δείχνει, αγαπημένα μου αδέλφια, τι κανείς με τη χάρη του Κυρίου μας αποκτά διαμέσου των γραφών. Λέει στο 40 εδάφιο, ένα εδάφιο δηλαδή πριν από αυτό το οποίο διαβάσαμε, το δε παιδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Και όλοι εμείς τώρα καλούμαστε να μιμηθούμε ποιο, το παιδίον, Υιός εγεννήθη εις ημάς. Και μέσα στην καρδιά μας γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν αναγεννηθήκαμε. Και τώρα καλείσαι και καλούμε αυτό το μικρό παιδί που γεννήθηκε κατά την ημέρα της αναγέννησής μας να το μεγαλώσουμε και να το καταστήσουμε άνδρα πίστεως. Ποιον? Τον Χριστό. Να μεγαλώνει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ο Ιωάννης τι είπε? Είναι ο καιρός τώρα που εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Αυξάνεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Αυξάνεται ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Δεσπόζει, κυριαρχεί, εξουσιάζει, έχει την πρωτοκαθεδρία. Είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, αυτό που τελικά δίνει κατεύθυνση θεία σε εσένα και σε μένα. Ναι, πράγματι, αν αυτό το πρόσωπο όντως εξουσιάζει, όντως κυριαρχεί, τότε είσαι σε καλό σημείο και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο. Πώς αυξανόμαστε? Λέει ο Απόστολος Πέτρος, αγαπημένα μου αδέλφια, το λογικόν άδωλον γάλα. Είναι αυτό το οποίο μας αυξάνει. Όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, αυξανόμαστε σε τι? Σε δύο είδη επιγνώσεων. Μας τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Πρώτον, στην επίγνωση του θελήματος του, προσεύχεται γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς της Κολοσσές. Προσεύχομαι ο Κύριος να σας εμπλήσει, εμπλήσει σημαίνει να σας γεμίσει, με την επίγνωση του θελήματός του, και εδώ, με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δηλαδή, αφενός να ξέρω το θέλημα του Θεού, αφετέρου δε γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού να το διαχειρίζομαι με τη σοφία του Θεού. Σοφία Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, με Άγιο φόβο, με ευσέβεια, με ευλάβεια, ώστε οι προσευχές μου να αναβιβάζονται ως ευώδη θυμιάματα ενώπιον του Κυρίου και αυτή η προσευχή πραγματικά να εισακούγεται από τον δυνάμενο να σώζει από τον θάνατο. Να ακούγεται από αυτό το πρόσωπο το οποίο και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη επίγνωση για την οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο εδάφιο. Προσεύχομαι ο Κύριος όχι τώρα να σας εμπλήσει, αλλά να σας αυξήσει. Σε τι Παύλε να μας αυξήσει? Εις την επίγνωση του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Εις την επίγνωση των ιδιωτήτων του χαρακτήρος του Θεού. Ο Ιωνάς μπορεί να υπέπεσε σε παρακοή, ήξερε όμως ποιος είναι ο Θεός στον οποίον έχει πιστεύσει. Ήξερε τι πρεσβεύει, ποιες είναι οι ιδιότητες του χαρακτήρος του Κυρίου μας. Και πράγματι τις αναφέρει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα ο ίδιος ο Ιωνάς λέει, διότι εγνώριζον, λέει ο Ιωνάς προς τον Κύριο, ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Ξέρει ποιο είναι το πρόσωπο από το οποίο αυθεντεύεται. Ξέρει ποιο είναι το πρόσωπο εις το οποίο αναφέρεται. Ξέρει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρεις και εσύ και εγώ. Γιατί την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που υπάρχει ευρωκλείδωνα στην καρδιά σου, την ώρα που υπάρχει τυφωνικός στη ζωή σου, άνεμος, είναι σημαντικό να λες. Ξέρω το χαρακτήρα σου, αγαπημένε, και ξέρω ότι δεν θέλεις να καταποντιστώ ούτε να αναλωθώ, αλλά θέλεις μέσα από το γεγονός αυτό πράγματι είτε να διαπαιδαγωγηθώ, είτε να σοφρονιστώ, είτε να αυξηθώ σε επίγνωση και σε στοιχεία τα οποία έχουν ανάγκη να κοσμήσουν το χαρακτήρα μου, ώστε ο χαρακτήρας μου να αγιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, την ώρα της δοκιμασίας να σκεφτόμαστε τελικά τι πρόσωπο ή ποιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε και το οποίο καλούμε καθημερινά στην ζωή μας. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι το πεδίο, ο Κύριος, εδυναμούτο κατά το πνεύμα. Ευδόκησε ο Κύριος να μας χαρίσει πνεύμα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα έμψυχα όντα, τα ζωάκια δηλαδή. Πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου συντελείται, καλλιεργείται και αναπτύσσεται η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Τι είπε ο Ιησούς λίγο πριν το πει το τετέλεστε? Παραδίδω το πνεύμα. Τι είπε ο Στέφανος λίγο πριν εκπνεύσει? Παραδίδω το πνεύμα. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο θα παραδώσουμε, αγαπημένα μου αδέλφια. Και βέβαια το πνεύμα είναι συστατικό της ουσίας του εσωτερικού ανθρώπου. Ποια είναι η ουσία του εσωτερικού ανθρώπου? Ψυχή. Εσείς τώρα βλέπετε το κουστούμι του Λευτέρη, το σώμα του. Μέσα στο Λευτέρη όμως υπάρχει ψυχή του. Και μέσα στην ψυχή υπάρχουν όλες αυτές οι έννοιες που αναγράφονται στη γραφή. Πνεύμα, καρδιά, νους. Το πνεύμα όμως είναι αυτό το οποίο ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο για να εργαστεί τη δική του βασιλεία. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, είπε ο Κύριος προς τους Φαρισαίους. Και τι είναι η βασιλεία του Θεού? Σίγουρα δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Τι είναι? Δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά Πνεύματος Αγίου. Και εκεί θέλει να καταλήξουμε ο Κύριος. Την ώρα που δοκιμάζομαι και την ώρα που δοκιμάζεσαι. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς? Εν μέσω πολλής θλίψης μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Αυτά είναι τα παράδοξα της πνευματικής ζωής. Είναι καλό που ζητούμε διακονίες και χαρίσματα, γιατί είναι λόγος Θεού. Αλλά είναι ο καιρός, αγαπημένα μου αδέλφια, να ζήσουμε την πνευματική ζωή δια της οποίας θα οδηγηθούμε στις διακονίες και στα χαρίσματα. Γιατί μέσα στην γραφή τι βλέπουμε? Βλέπουμε διακονίες. Βλέπουμε διακονίες, αλλά θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Ανανία για τον Παύλο? Να του πεις τι μέλη να πάθει για το όνομά μου. Και όλες οι διακονίες έπαθαν για το όνομα του Κυρίου. Για να πάθει λοιπόν κάποιος για το όνομα του Κυρίου σημαίνει ότι έχει λάβει στερεάν απόφαση. Έχει λάβει απόφαση θανάτου να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, όποιο και αν είναι το τίμημα, όποιο και αν είναι το κόστος. Τότε και διακονίες και χαρίσματα. Αλλά μέχρι εκεί αφιέρωση. Και ύφξανε το πεδίον και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας. Πότε γίνονται όλα αυτά? Την ώρα που υπάρχει αφιέρωση. Την ώρα που έρχεται ο Κύριος και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις δε είσαστε τα κλίματα, ο μένον εν εμή». Και αυτός εν ημίν έχει τελικά από τον Θεό όλα αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Δηλαδή και αυξάνεται ως κλιματόβεργα της αμπέλου, του κλίματος, και ενδυναμούται κατά το πνεύμα και πληρούται σοφίας, όχι επίγεια σοφίας, αλλά της άνωθεν σοφίας, η οποία τι είναι? Μας λέει ο Ιάκωβος, έχει καρπό η άνωθεν σοφία. Πρώτο μεν καθαρή, ειρηνική, ευπηθής, επιοικής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτή η σοφία η από Θεού. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού πράγματι αποκτά ορθή κατανόηση. Δηλαδή στην καθομιλουμένη, στα απλά ελληνικά, διαβάζει τα γεγονότα όχι πια με τα δικά του μάτια, αλλά με τα μάτια του Κυρίου, με τον οποίο είναι ενωμένος. Ενωμένος. Πώς? Μέσα από τις γραφές. Ο Κύριος είναι πνεύμα, λέει, έλεγε κάποιος. Μακάρι να τον έβλεπα τον Κύριο, να τον ψηλαφίσω, να τον εναγκαλιστώ. Μακάρι, μακάρι. Μας λέει ο λόγος του, θα δούμε μία των ημερών το πρόσωπό του, πρόσωπο προς πρόσωπο. Προσμένω όμως το παρόν, ψηλαφίζουμε, εναγκαλιζόμαστε και βλέπουμε τον Κύριό μας μέσα από αυτό το βιβλίο που μας άφησε ως καλή παρακαταθήκη, την οποία καλούμαστε όλοι εμείς να την φυλάξουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, δια του Πνεύματος του Αγίου, του ενικούντος εν ημίν. Και τι άλλο, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Γιατί η χάρις του Θεού ήτο σε αυτό το παιδάκι? Γιατί η χάρις του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, δίδεται σε ποιους? Στους ταπεινούς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, ο πιστός, μέσα στην καρδιά του ενεργεί ένα έργο όπου αυτό το έργο περιέχει σχέση με τον Θεό διαμέσου των γραφών, τότε ο άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει πράγματι όλα αυτά τα οποία ο Θεός ενεργεί στη ζωή του. Και τότε εξάγει συμπεράσματα άγια. Και αυτά τα συμπεράσματα τον βοηθούν να ακολουθεί τον Κύριο με πιστότητα. Πότε? Και την ώρα της δοκιμασίας, και την ώρα του στενάμιν πανταχώθεν, και την ώρα που μέσα στην καρδιά μας υπάρχει απελπισία, και την ώρα που μέσα στην ψυχή μας υπάρχει απογοήτευση, ναι, και τότε. Και είπαμε, η διέξοδος ποια είναι? Εν μέσω πολλής θλίψης μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Εν τέλει, αφού νόμισαν ότι ο Ιησούς ήταν εν τη συνοδεία, ήλθαν μία ημέρα οδών. Έστρεψαν προς τα πίσω, νομίσαντες δε ότι αυτός ή το εν τη συνοδεία ήλθον μια ημέρα οδών, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Τι δείχνει αυτό? Ότι υπάρχει σύγχυση. Πού ψάχνω να βρω το Χριστό? Μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Πού ψάχνω να βρω το Χριστό? Σε όλα αυτά που σήμερα καταναλώνουν πολύ, πολύ από τον χρόνο μας. Πού ψάχνω να βρω το Χριστό? Να ο Χριστός. Να ο Χριστός. Μόνον εκεί. Πουθενά άλλο. Και στην κοινωνία μεταλλήλων, και στην κλάση του άρτου, αλλά σίγουρα το περιβάλλον του Χριστού είναι εδώ. Το περιβάλλον του Χριστού είναι όταν γονατίζω, προσεύχομαι, ζητάω την παρουσία του Κυρίου, πληρώνομαι στο Πνεύμα το Άγιον. Τότε πράγματι ο Χριστός και φανερώνεται και δεσπόζει στην ψυχή μου, στη ζωή μου, και άγια μηνύματα μου δίνει. Πότε? Την ώρα της δοκιμασίας, ώστε να μπορώ να στέκομαι στο ύψος των περιστάσεων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Δόξα στον Θεό. Γιατί σήμερα η Ιερουσαλήμ, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, είναι η Εκκλησία του. Εκεί να επιστρέφουμε. Την ώρα που δεν βγάζουμε άκρη. Κύριε, τι γίνεται? Το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο. Θλίψη στην ψυχή μου, στεναχωρία. Τι γίνεται, Κύριε, τι γίνεται? Επέστρεψε, Ελευθέρη, στην Ιερουσαλήμ, στη βάση σου. Επέστρεψε μέσα σε αυτό το περιβάλλον όπου κατοικώ μεταξύ των επένων του λαού μου. Επέστρεψε μέσα σε αυτό το περιβάλλον όπου εγώ χαριτώνω τους αδελφούς σου, ώστε να αγωνίζονται ομού και ομοθυμαδών. Επέστρεψε σε αυτό το περιβάλλον. Πού περιμένεις να βρεις τον Ιησού? Στο περιβάλλον του Ιησού θα βρίσκομαι τον Ιησού. Και καθώς φτάνω στο περιβάλλον του Ιησού, στην Ιερουσαλήμ, στον Ναό του Θεού, οι γονείς του Κυρίου βλέπουν τον Κύριο καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων. Καταρχήν τον βρίσκουν μέσα στο ιερό, Όλα αυτά τώρα είναι διδασκαλία για μας. Γιατί είπαμε, πολλές φορές προπορευόμαστε του Κυρίου. Έρχεται τώρα ο Κύριος και μας δείχνει το δρόμο. Και για να μην έχουμε λανθασμένες κατανοήσεις και για να μην προπορευόμαστε του Κυρίου εξάγοντας λανθασμένα συμπεράσματα. Που κατοικεί ο Κύριος εν το ιερό. Μετά, καθήμενος λέει μεταξύ των διδασκάλων. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν φύλακες, τους οποίους ο Κύριος τους έχει θέσει διδασκάλους. Καθήμενος. Το καθήμενος τι δείχνει? Όχι βιαστικά, τι λένε οι άνθρωποι, δουλειές του ποδαριού. Όχι δουλειές του ποδαριού, καθήμενος. Δηλαδή, θα πάω στην Εκκλησία και θα δώσω χρόνο στον Κύριο. Αλλά χρόνο και στις διακονίες, στους φύλακες του Κυρίου, σε αυτούς που θα αντλήσω θεία τροφή, από αυτούς που θα αντλήσω θεία βρόση, ουράνια βρόση. Μετά, και ακούοντα αυτούς, και έρχεται ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού και τι λέει? Ταχύς εις τον ακούς και βραδύς εις τον αλαλείς, αλλά και βραδύς εις την οργή. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα λοιπόν είναι ο καιρός της σπουδής. Ποια σπουδής, αδελφέ? Δεν είμαστε μαθητές? Είναι ο καιρός της σπουδής εις το ακούιν. Λέει στον Ισαΐα ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Έλαβες, λέει, γλώσσα πεπαιδευμένου. Μακάρι να το βρω, σας το διαβάσω από μέσα. Έλαβες, λέει, γλώσσα πεπαιδευμένου. Ναι, για να μιλάς καθώς πρέπει στον βεβαρημένο, στον συντετριμένο, αλλά στη συνέχεια λέει κάτι, που αυτό το κάτι τι αποτελεί? Αποτελεί την προϋπόθεση ώστε να φτάσει ο δούλος του Θεού και να μιλάει καθώς πρέπει την ώρα που υπάρχει ανάγκη να μιλήσει στον βεβαρημένο και στον συντετριμένο. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσα πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον ευεβαρημένον. Άνω τελεία. Εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα ουδέ εστράφινο πίσω. Άρα λοιπόν, για να μάθω, να σπουδάσω, να μάθω να μιλάω καθώς πρέπει στους αδελφούς μου, στους συνανθρώπους μου, στο περιβάλλον μου, οικογενειακό και μη, για να μάθω να παρηγορώ, για να μιλάω πάντοτε με λόγο που θα εμψυχώνει, που θα ενισχύει, που θα δίνει ελπίδα, προϋπόθεση είναι πρώτα απ' όλα να σπουδάζω να ακούω. Δεν υπήθησα ουδέ εστράφινο πίσω σε αυτά που ο Κύριος μου έλεγε. Βλέπετε, 12ετής ο Ιησούς άκουγε. Ακούω. Περίμενε, Λευτέρη, περίμενε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, μιλάει τώρα ο συνάνθρωπός σου, ο αδελφός σου, η αδελφή σου, ο συνάδελφός σου, ο προϊστάμενός σου, μιλάει, άκουσέ τονα. Κύριε, να το απαντήσω, έχει άδικο. Βρε, άκουσέ τονα. Χάρις Θεού, λέει το επ' αυτόν. Είπαμε προηγουμένως, ταπεινός. Ο ταπεινός άνθρωπος ακούει. Και καθώς ο Κύριος δίδει σοφίαν στους ταπεινούς, καθώς ακούς, ο Κύριος θα σε βοηθήσει και θα σε σπουδάσει εκείνος που είναι ο μέγας διδάσκαλος και να λαλείς καθώς πρέπει για να ενισχύεις, για να παρηγορείς την ώρα που ο αδελφός σου και η αδελφή σου τρικλίζει, ολισθαίνει και οι πόδες του είναι τρεμάμενοι. Εκείνη την ώρα ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει. Πώς? Με έναν λόγο που θα σου δώσει από όλους αυτούς τους λόγους που σπουδάζεις να ακούς. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού, όλα τα λέει. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δόξα να έχει το όνομά σου. Και κοιτάξτε τι λέει στη συνέχεια. Έχασα και την τέτοια τώρα. Τι σελίδα ήτανε? Όχι, μετά τον Ισαΐα, στο Λουκά, 903. Μισό λεπτό να πάμε. Και ακούοντα αυτούς, και εδώ τώρα, και ερωτώντα αυτούς, Το ερωτούνται τι σημαίνει. Καλά, ρώταγε ο Ιησούς τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί ο Ιησούς όταν κάλεσε μαθητές, πρώτος αυτός είχε μαθητεύσει. Το κυρίαρχο συστατικό του μαθητή, παρένθεση, μαθητές δεν κάλεσε ο Κύριος. Δεν είμαστε όλοι εμείς μαθητές εν Χριστώ Ιησού. Κοιτάξτε ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο ενός μαθητή. Ερωτώντες. Ρωτάμε. Ποιους ρωτάμε? Αυτούς που έχουν θεία εξουσία. Αυτούς που το Πνεύμα το Άγιον έθεσε στην Εκκλησία. Αυτούς που το Πνεύμα το Άγιον έδωσε τη διακονία, την υπηρεσία, να έχουν ευθύνη για τις ψυχές. Αυτούς ρωτάμε. Ρωτάμε όμως. Γιατί? Γιατί είμαστε μαθητές. Όλα αυτά τα έκανε ο Ιησούς. Εξίσταντο οι γονείς του Ιησού, ο Ιωσήφ και η Μαριά, και πάντες που ακούονται σε αυτόν, δια τη σύνεση και τα αποκρίσεις αυτού. Όλα αυτά έχουν σχέση με το δε πεδίο νύφξανε και δυναμού το κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας και χάρη Θεού επ' αυτό. Γι' αυτό διακρινόταν από σύνεση στις αποκρίσεις. Και συνεχίζει. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπαν προς αυτόν η μήτηρα αυτού. Τέκνον, γιατί έπραξα εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμε. Όταν χάνουμε την παρουσία του Θεού, αδελφοί, είμαστε όλοι καταλυπούμενοι. Και αυτό δεν ήταν κάτι που προκάλεσε ο Ιησούς. Νόησε ο Ιωσήφ και η Μαριά μου. Νόησε. Έτσι νόησαν. Και μετά νόμισαν. Έτσι νόμισαν. Και μετά, άντε πάμε. Πάμε να επιστρέψουμε στη Ναζαρέτ. 2 λεπτά, Ιωσήφ, Μαριά μου, 2 λεπτά. Τον Ιησού, πού τον αφήνετε? Είναι μαζί μας, στη συνοδεία. Μα δεν είναι μαζί σας. Εγώ, αδελφέ, περπατάω με τον Χριστό. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος ότι περπατάω με τον Χριστό ή μήπως περπατάω σε ένα παράπλευρο δρόμο? Μα τον βλέπω. Ναι, τον βλέπεις. Η Κηφισίας είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, κεντρικός. Άλλο λοιπόν να κυκλοφορείς στην Κηφισίας και άλλο να κυκλοφορείς στην παράπλευρη οδό της Κηφισίας. Τη βλέπεις την Κηφισία? Δεν είσαι όμως στην Κηφισίας. Και έρχεται ο Ιησούς εδώ και μας λέει, όλα αυτά έχουν σχέση, Λευτέρη, με τα λανθασμένα σου νομίζω και λίγο πιο πριν με τις λανθασμένες σου κατανοήσεις. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η σχέση σου ακόμη δεν είναι αυτή μαζί μου που θα μπορούσε να είναι. Άρα, άμπελος, κλιματόβεργα, πιο ενωμένος με τον Κύριο, πιο πολύ σχέση με τις γραφές, ώστε σχέση και με τον Κύριο, πιο πολύ πλήρωση στο Πνεύμα το Άγιο, πιο πολύ μέσα στην Εκκλησία ως ελέα ακμάζουσα, μαζί με τους φύλακες, να ακούς, να ρωτάς, καθήμενος μεταξύ των διδασκάλων, να δίνεις χρόνο. Πράγματι, όλες αυτές οι ευλογημένες συνήθειες που ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο θα φέρουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Τη σχέση σου με τον Κύριο, ώστε στο πρόβλημά σου, στο βάσανό σου, στο μαράζι σου, να μην υπάρχει σκοτάδι. Σκοτάδι, Κύριε, φως στο τούνελ, πότε θα δω τούνελ? Και τώρα έχετε εδώ μεγάλα τούνελ. Πέρασε αυτό το τελευταίο, το μεγάλο. Πω, λέω, πόσο μεγάλο είναι. Πολύ ωραίο. Ναι, αλλά θέλουμε να δούμε φως στο τούνελ. Γιατί το σκοτάδι, αδελφοί, μας απογοητεύει, μας απελπίζει και δημιουργεί εσωτερική τρικυμία μέσα στην ψυχή μας. Θα δεις, Λευτέρη, θα δεις σχέση με το Λόγο μου. Εν τέλει σχέση μαζί μου δια του Λόγου. Τελικά, δεν ξέρετε, Μαριά, μητέρα, δεν ξέρετε που είμαι. Πρέπει να είμαι στα περί του πατρός μου. Πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Πού είσαι σήμερα? Πού είμαι σήμερα? Έχει ντέρμπι, αδελφέ. Έχει πανήγυρι, αδελφέ. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στο Λευτέρη, μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, αλλά Βλέψε εις σε με, όντας εσύ ακόλουθός μου και περιπατών όπισθεν μου. Βλέψε εις σε με και μην εκλίνεις δεξιά ή αριστερά, ώστε πάντοτε και εσύ και εγώ να είμαστε στα υπό του Πατρός μας, μέσα στο περιβάλλον του Θεού δηλαδή. Και κοιτάξτε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, και με αυτό να κλείσουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, στο 5ο κεφάλαιο. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνη προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εδώ δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και ουχή μόνον τούτον, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται, τι είπαμε στην αρχή, υπομονή. Πάσαν χαρά νομίσατε, εάν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, αγαπητοί αδελφοί, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Υπομονή. Είμαστε λοιπόν, όταν βρισκόμαστε στα του Πατρός μας, μέσα σε αυτή την χάρη στην οποία δια της πίστεως ευδόκησε ο Κύριος να μας θέσει, μέσα σε αυτή τη χάρη. Μέσα σε αυτή τη χάρη δεν καυχόμαστε μόνο για την ελπίδα της δόξης του Κυρίου, αλλά καυχόμαστε και για τις θλίψεις μας. Και θέλω να σας πω από προσωπική εμπειρία. Κάποτε σε έναν πολύ πολύ μεγάλο ευρωκλείδωνα, σε έναν τυφωνικό άνεμο στη ζωή μου, μερικοί από εσάς ή αρκετοί από εσάς το ξέρετε, τον γνωρίζετε, είπα: «Σε ευχαριστώ αγαπημένε και για τις θλίψεις και για τις ασθένειες και για ό,τι περιέχει το θέλημά σου». Όταν το είπα αυτό, κινδύνευε άμεσα η ζωή της σύζυγου μου. Πότε όμως υπόθηκε αυτό από το στόμα του Λευτέρη? Όταν η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είχε εμπλήσει την καρδιά του Λευτέρη και πληρωμένος το Πνεύμα του Άγιο είπε αυτό το οποίο λέει ο Παύλος. Άρα λοιπόν, πότε θα ζήσουμε Ευαγγέλιο, πότε θα ζήσουμε Γραφή, πότε θα ζήσουμε το θέλημά του, πότε θα ζήσουμε Ευαγγέλιο, ώστε και να δούμε διακονίες, θαύματα και όλα αυτά που βεβαίως καλώς τα ζητούμε και τα επιποθούμε? Όταν αφιερωμένοι στον Χριστό διαμέσου των γραφών αλλά και των προσευχών και εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και μεταλλάσσει τον εσωτερικό άνθρωπο και σαούλεν προφήτες. Μετεβλήθη λέει σ' άλλον άνθρωπο ο Σαούλ. Πότε? Στο όρος με τους προφήτες που σήμερα απεικονίζουν το Πνεύμα το Άγιον, στο όρος της μεταμορφώσεως. Μεταβάλλεσαι και μεταβάλλομαι την ώρα που είμαστε στα του Πατρός μας, ο οίκος του Θεού, την ώρα που έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και μας πληρώνει. Και τότε όχι λανθασμένα συμπεράσματα, όχι λανθασμένες κατανοήσεις, αλλά αγαπημένε, ό,τι ζω είναι γιατί εσύ ενεργείς ένα τέλειο έργο στη ζωή μου και εκπληρώνεις ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο εκπληρώνει ο Κύριος σήμερα στη ζωή σου και μέσα από αυτό το σχέδιο εργάζεται, ναι, προς μεν το παρόν, την παιδεία ή την κακοπάθεια, για να σε κάνει χρυσίον δε δοκιμασμένον. Εν τη καμίνω την επταπλασίως πεπειρωμένη, ή να σε καταστήσει εκλεκτό ή εκλεκτή εν το χωνευτηρίο της λήψεως. Άρα λοιπόν, μην αφήνουμε τον Ιησού από τα μάτια μας. Ας διδαχτούμε από το φρόνημα του Ιησού και ας φυλάτωμεν τον Ιησού ως κόρην οφθαλμού, ώστε να τον αφήνουμε να προπορεύεται εκείνος και εμείς να τον ακολουθούμε. Και την ώρα της δυσκολίας μην εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα. Γόνατα, ανοίγουμε τις γραφές και λέμε: «Περιμένω το δικό σου το φως, γιατί το δικό σου το φως είναι το φως του αληθινών, να φωτίσει την ψυχή μου, ώστε να μου δώσει ελπίδα από την ελπίδα σου, δύναμη από την δύναμή σου και τελικά όραση Θεού για το τι μέλη γενέστε εις το μετά ταύτα. Αμήν».